siyabo maqawe ami siyabo nabantu bayejabula besaphelile wonke ngitamatemba
I'm not afraid.